καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Από τα μέσα Ιουνίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 1692, οι κατηγορίες για μαγεία κόστισαν τη ζωή 20 κατοίκων του Σάλεμ. 19 απαγχωνίστηκαν, καταδικασμένοι ως μάγοι και μάγισσες, και ένας, ο Τζάιλς Κόρεϊ, σκοτώθηκε, αφού του συνέθλιψαν το σώμα με δύο ομιλόπετρες ή δύο τεράστιους βράχους. Ο Κόρεϊ αρνήθηκε να απολογηθεί ενώπιον του δικαστηρίου, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί η παλαιά αγγλική ποινή «ισχυρός και σκληρός πόνος», σε μια προσπάθεια να υποχρεωθεί να μιλήσει. Στη διάρκεια 2 ημερών, όλο και περισσότερες πέτρες τοποθετήθηκαν πάνω σε μια σανίδα που βρισκόταν στο στήθος του. Αλλά εκείνος αρνήθηκε να απολογηθεί στους δικαστές. Συνολικά, κατηγορήθηκαν για μαγεία 185 άτομα στη διάρκεια της δίκης του Σάλεμ, αν και δικάστηκαν μόνον 59. Το αποτελούμενο αποκλειστικά από άνδρες, σώμα των ενόρκων, βρήκε τους κατηγορούμενους ένοχους για συμμαχία με το διάβολο και για πρόκληση κακού, τόσο κατά ατόμων, όσο και κατά της κοινότητας συνολικά. Οι μάγοι και οι μάγισσες, που δεν ήταν ξένοι αλλά ντόπιοι κάτοικοι, και όσοι ανήκαν στην ομάδα των Πουριτανών ή Καθαρών, υποτίθεται ότι είχαν βασανίσει πολλούς καλούς πολίτες, κάνοντας την εμφάνισή τους σε φασματική μορφή, δηλαδή ως περιπλανόμενα, ίσως ημιδιαφανή πνεύματα που αποχωρίστηκαν από το σώμα τους και πνίγοντας, τεμαχίζοντας, σουβλίζοντας και χτυπώντας τα ανύποπτα θύματα τους. Στοιχιά μπορούσαν να εμφανιστούν παντού, ακόμη και όταν τα σώματα από τα οποία εξήλθαν ήταν ζωντανά και δραστήρια σε άλλο μέρος. Ζώα, ενήλικα ανθρώπινα όντα και ένας αριθμός μωρών πιθανότατα θανατώθηκαν από τις συγκεκριμένες πράξεις των εναγωμένων. Αρκετοί μάρτυρες αποκάλυψαν διάφορα περιστατικά τα οποία είχαν συμβεί το νωρίτερο πριν από 30 χρόνια. Η υπόθεση του Σάλεμ τελείωσε σχεδόν τόσο γρήγορα όσο είχε αρχίσει. Τον Οκτώβριο, ο κυβερνήτης της αποικίας της Μασαχουσέτης, Σερ Ουίλιαμ Φίπς, διέταξε την προσωρινή παύση των εργασιών του ειδικού ποινικού δικαστηρίου. Παρόλο που το δικαστήριο επαναλειτουργήσε τον επόμενο Ιανουάριο και καταδίκασε άλλους 3 ακόμη για μαγεία, τα πρόσωπα αυτά ουδέποτε εκτελέστηκαν. Μία από τις μεγαλύτερες και πιο εξωφρενικές κρίσεις πανικού για θανάτωση προσώπων που υποτίθεται πως ενέχονταν σε πράξεις μαγείας στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική είχε τελειώσει. Από τους 19 που καταδικάστηκαν, οι 5 ήταν άρενες. Συνεπώς, μεταξύ εκείνων που θανατώθηκαν στο Σάλεμ, οι γυναίκες αποτελούσαν το 70% του συνόλου. Τα γεγονότα στο Σάλεμ ερμηνεύθηκαν στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Μία ερμηνεία αποδίδει στους πουριτανούς της περιοχής την κατηγορία ότι βρήκαν βολικό να εξαλείψουν όσους παρέκλειναν κοινωνικά, κολλώντας τους την ετικέτα του μάγου ή της μάγισσας και καταδιώκοντάς τους. Μια δεύτερη άποψη είναι πως και ο πατριαρχικός θεός και η πατριαρχική πουριτανική κοινωνία που ζούσε με το φόβο του διαβόλου καταδίκασαν γυναίκες με διαφορετική κοινωνική συμπεριφορά ως μάγισσες. Γυναίκες με αμφισβητούμενη νομική κατάσταση ως χείρες ή κόρες δημιουργούσαν εμπόδια στους άντρες που ήθελαν να πάρουν μια κληρονομιά ή οι άλλες που είχαν εκδηλώσει τη μαχητικότητά τους σε φιλονικίες ή δικαστικές υποθέσεις ήταν ιδιαιτέρως πιθανόν να θεωρήθηκαν στο Σάλεμ βοηθοί του διαβόλου. Αυτή η δεύτερη αντιδικία συνεχίζεται έως σήμερα. Μια τρίτη μελέτη υποστηρίζει ότι η μεγαλύτερη πηγή των κατηγοριών για μαγεία έβγαλε στην επιφάνεια μια ανελοχεύουσα διάσταση μεταξύ των κατοίκων της πόλης του Σάλεμ, που είχε αρχίσει να εξελίσσεται σε ένα εμπορικό λιμάνι, και του χωριού του Σάλεμ, μιας γειτονικής αγροτικής κοινότητας. Η έχθρα μεταξύ αυτών των διαφορετικών σε οικονομικό επίπεδο κοινοτήτων επιδεινώθηκε, καθώς οι κάτοικοι και των δύο χωρίστηκαν με αφορμή ένα νεοφερμένο πάστορα, τον Σάμιουελ Πάρις, ο οποίος άρχισε να κηρύττει στο χωριό του Σάλεμ στα τέλη του 1689. Ο Πάρις είχε επιχειρήσει πολλές φορές να βρει την τύχη του σε επιχειρήσεις, αλλά αποτύγχανε επανειλημμένα. Ήταν ένας κακότροπος άνθρωπος, ο οποίος έβλεπε παντού εχθρούς που δήθεν εναντιώνονταν στην οικονομική του πρόοδο. Πιθανόν, εξαιτίας μιας αίσθησης αποτυχίας και κάποιας εναντίον του συνωμοσίας, επισήμανε ότι η αποικία και ιδιαιτέρως το χωριό βρίσκονταν υπό την επίθεση δυνάμεων του κακού. Από το Δεκέμβριο του 1689, ο Πάρις αναφερόταν κανονικά στο διάβολο και στους μάγους και τις μάγισσες στα κηρύγματά του. Ένα συνηθισμένο θέμα τότε στους ναούς της Μασαχουσέτης. Λαμβάνοντας υπόψη τις πολλές δυσκολίες της αποικίας εκείνη την εποχή, είναι σίγουρο ότι πολλοί από τους ενορίτες υπήρξαν δεκτικοί στο μήνυμα. Θα μπορούσε, ενδεχομένως, να είναι πρόβλημα αποκλίνουσα συμπεριφοράς, διχόνιας ή της κατάστασης κάποιων γυναικών που βοήθησαν στην επίσπευση της δίωξης. Καμία όμως από τις μελέτες που δίνουν έμφαση σε τέτοιου είδους θέματα δεν εξηγεί ακριβώς πως δυσαρέσκειες της μίας ομάδας έναντι της άλλης μεταμορφώθηκαν σε κατηγορίες για μαγεία ή ακόμη γιατί μόνον αυτή η κατηγορία χρησιμοποιήθηκε για την επίθεση εναντίον των υποτιθέμενων στόχων.
You there to end that?
Στα κυνήγια μάγων και μαγισσών, ειδικά σε μεγάλη κλίμακα, σίγουρα δεν αποτελούσαν τον κανόνα στη Βόρεια Αμερική προτού εκδηλωθεί η ιστερία του Σάλεμ. Αυτό που είχε ξεκινήσει ως έμφοβη περιέργεια μετατράπηκε σε οξύ πανικό ανάμεσα σε μια ομάδα κοριτσιών του Σάλεμ που προσπαθούσαν να προβλέψουν το μέλλον τους. Τα κορίτσια άρχισαν να υιοθετούν ασυνήθιστες στάσεις, να κάνουν παράξενους θορύβους, να ξαπλώνουν άκομψα στα κρεβάτια τους για πολλές ώρες και άλλα παρόμοια. Μέσα σε λίγους μήνες, ενήλικοι μιλούσαν για παροξισμούς και ένας ντόπιος γιατρός δήλωσε ότι φοβόταν πως η Μισαρή Χίρ βρισκόταν εν δράση. Φήμες για μαγεία άρχισαν να κυκλοφορούν στην περιοχή. Ενήλικες, οι οποίοι ανέκριναν στενά τα κορίτσια για τις αιτίες της οδύνης τους, σύντομα κατέληξαν ότι οι κοπέλες κατελήφθησαν από κακά πνεύματα. Τελικά, τα κορίτσια κατονόμασαν τρεις γυναίκες, τη Σάρα Γκουντ, τη Σάρα Όσμπορν και μια Ινδιάνα σκλάβα ονόματι Τιτούμπα, οι οποίες συνελήφθησαν στα τέλη Φεβρουαρίου. Η Τιτούμπα ομολόγησε γρήγορα και έδωσε μια περιγραφή του διαβόλου ως ενός ψηλού άνδρα με άσπρα μαλλιά, ντυμένου στα μαύρα. Η Ινδιάνα διέφυγε το θάνατο, αλλά η Σάρα Όσμπορν πέθανε το Μάιο σε φυλακή της Βοστόνης. Αυτή και άλλοι που χάθηκαν με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει λογικά να προσμετρηθούν στα θύματα των κυνηγίων. Ορισμένα από τα θύματα του Σάλεμ μπορούν να ταξινομηθούν σε διάφορες κατηγορίες. Αρκετοί από αυτούς ήταν άκρος εριστικοί και είχαν σύρει πολλές φορές τους γείτονές τους στα δικαστήρια. Μερικοί από εκείνους που απαγχωνίστηκαν είχαν εμπλακεί σε μια μακροχρόνια και πολύπλοκη διένεξη δύο επιφανών οικογενειών. Ένας αριθμός από γυναίκες που εκτελέστηκαν είχαν κληρονομήσει ή περίμεναν να κληρονομήσουν αξιόλογη περιουσία, αποκλείοντάς την από ανδρικά χέρια. Θα ήταν όμως παράδοξο να υπενιχθούμε ότι τέτοιοι παράγοντες, πολύ συνηθισμένοι στις ανθρώπινες υποθέσεις σε πολλά μέρη, εκφράστηκαν με την ειδική φόρμα των κατηγοριών για μαγεία. Εκτός από το γεγονός ότι δεν έχει αποκαλυφθεί άμεση σύνδεση ανάμεσα σε αυτές τις κοινωνικές προστριβές και τις κατηγορίες, δεν ανήκε στην πρακτική των Πουριτανών, αλλά και γενικότερα της τυπικής αγγλικής δικαιοσύνης, να χρησιμοποιούνται τα δικαστήρια για να θανατώνονται άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο. Εάν δοθεί λίγη προσοχή στην κύρια φροντίδα των παστόρων και των δικαστών της αποικίας κατά τη διάρκεια της δίκης, που δεν σχετίζεται με τίποτε άλλο από το να αποδειχτεί η μαγεία, εκείνο που μπορούμε μόνο να γράψουμε για τις διώξεις του Σάλεμ είναι ότι αυτές υπήρξαν ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
Thank you.
Χριστόν, μάγοι και μάγισσες, η άνοδος και η πτώση των κυνηγίων μάγων και μαγισσών στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Μετάφραση Ιωάννα Παπαστάμου, εκδόσεις Παπαζήση. Για τους σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασιέτας.